Nepliyar Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2014 yılın 9 dekabrı heptenin fişen bölünü, haberler gündelüğümüzü men güzel alıp var yarın. Ukrayna'da dımışlık günü ıglan edildi. Hükümet güçleri o katışığı bes edendikler ne diyarlar.
Bu, мы завжди готовы до тиши. А те, що заявляє...
Түркмен ресмейлері Украинада білім алян түркмен студентлеріні қышы өз юрдында кечірмәгей мастахат берділер.
Декабрын 10-сінден, мастының ортасына 15-сіне чинлі түркмен студентлерінің өйіне гітмегі барады мастахат берілді.
Оғанстанның демірғадығында этник түркменлерінің ені бір ярағлы топоры Таливанның хүзім астына дүшті. Çünkü yapışığımızda biz bu temalardan genişleyin sohbetedir. Programımızın esası bölümüne geçmezden özel tezelikler ile tanış olun. Ukrayna'nın hükümet güçleri ve ortaçı separatistleri yurdun günü orundaki sövüşleri besetmek maksatlı ilan edilen dımışlık gününün bir zayedilişine sin ediyenliğine ayderler. Ukrayna'nın harbilerinin metbuğut vekilinin 9. dekabrda etmeğine göre hükümet güçleri ekli sövüş hareketlerini besetti ve dımışlık gününü tayarlandı. Metbuğut vekili eğer separatistler hücum etseler biz coğap hükmünde o da çarıstıydı. Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko 9. dekabrda yaraşık planını ilan etti ve onun o katışığı besetmek Mekvarada 5. sentyabrda Minsk'te gelinen ılalışın düzümüne giriyenliğine etti. Poroshenko parakıçılı uğrundaki yepleşiklerin tiyazı tapkırdan 9. dekabrda geçirilmeğinin ehtimallığına etti. Ama resmilerin en çemesi ve separatistlerin liderleri yepleşiklerin son, keptenin sonunda belki de 10. dekabrda geçirilmeğinin mümkündüğünü ettiler. Neftin narxı soňky 5 ýylda iň pes derejä düşdi. 9-njy dekabrda çyň neftin brend markasynyň bir barreliniň bahasy 65.33 amerikan dollaryna ýetip minimal derejede pete gaçdy. Neftin bahasy sehel wagtdan soň biraz durnuklandy, emma günüň bu minimumy 2009-njy ýyldan beri iň pes derejä boldy. Neftin bahasynyň peselmegi neft gaz eksportyny bil baglaýan we Birleşen Ştatlaryň hem Ýewropa bileleşiginiň sanksiýalarynyň ziýan çekýän Orsiýada zarba urýar. Orsiýanyň ykdysady Министрлігі тәді үлді үрдің үмімі чәркі өнімчілігінің 0,18% чәнді петелмегінің мүмкіндігін айтты өй невтің орташа бақасының қарашылиян дережесіні 100 доллардан 80 доллары чәнді петелді. Birleşen Ştatların Gorunmak Sekretari Chuck Hagel öňünden ıglan edilmedik saparı bilen Irak'a bardy. Bu Birleşen Ştatlar Irak'ta öz harbi misiýasyny tamamlandan soň 2011-nji ýylyň dekabr aýyndan beri Pentagonyň ýolbaşçysynyň Irak'a edýän ilkinji saparydyr. Hagel Irak'ın hökümet resmileri we Birleşen Ştatların harbi ýolbaşçylary bilen duşuk geçirer. 8-nji dekabrda Kuveýtde dün çykyşynda Hagel Irak'ın demirgazygynda we Siriýada uly giňişlikleri basyp alan Islam döwletine garşy Birleşen Ştatların howadan amala aşyrýan küçük jümlerinin Irak'ın kopsuluk güçleri üçin tädi mümkinçilik berýänligini aýtdy. Hagel 24 noyabrda wezipesinden çekilen hem bolsa öz yerine tädi ýolbaşçy tasdiklanýança wezipe borçlaryny yerine getirýär. Prezident Barack Obama Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary wezipesine Ashton Carter-y hödürledi. Kyrgyzstanyň Özbegistandaky elçihanasynyň işgäri Kyrgyzstanyň we Gazakstanyň serhedinde tutuldy. Kyrgyz mediýasy ady agdalmady kyrgyz resmiýetine talgylanyp ady gizlinlikde saklanýan adamyň 9-njy dekabrda sırly dokumentleri alyp barýarka saklananlygyny habar berdi. Geçen ayda Kyrgyzstanyň hökümetiniň daşary gatnaşyklar boýunça darasynyň ýolbaşçysy Altynbek Muraliýew gizlin dokumentleri ýygnamakda we olary daşary ýurtlaryň gizlin gullyklaryna bermekde ýa-da bermek niýetinde bolmakda guman edilip tutsak astyna alynypdy. Kyrgyz diplomatynyň serhetde tutulmagy bilen bagly wakanyň Muraliýewiň işine gatnaşygynyň bolup bolmazlygy belli däl. Orsiýetin gazy 6 aylyk harakatmadan soň Ukraina aktarylýar. Ukrainanyň Ukrtransgaz gaz transport kompaniýasynyň ýolbaşçysy Maksim Belyavskiy Orsiýetden öz ýurduna gazyň aktarylmagynyň dikeldelenligini eglan etdi. Belyavskiy aýyň soňuna çenli Ukraina günde 43,5 million kubometr gazyň aktarylýardygyny aýtdy. Orsiýetiň döwlet gözlegçiligindäki Gazprom kompaniýasy Ukrainanyň 1 milliard kubometr gaz üçin öňünden 378 million dollar möçberde tölek etmeginden soň gaz aktarmak işinin dikeldelenligini tasdikladi. Orsiýada Ukraina gaz актырмагын июн айында беседипти. Бу жагда Украинанын өнкү президенти Виктор Януковичтин өз ийпесинен четтештирилип, Орусиянын Крым жарым адасын Украинадан бөлүп өз түзүмүнө кошмогондон соң дарткынылыгын күйүшүнөн вактында юзу чыкты. Украина кышын дубамында газ актырма коюнчулашыгы 30 октябрда Орусиянын Украинанын ве Европа билелешигинин арасында келинди. Азербайджандын Вашингтондагы элчиханасынын өңүндө онлорча адам протест кечирип, өкмөттүн Азат Европа адатлык радиосунун Азербайджан гурулунун берилүүчү журналисти Хадижа Исмаилованын бошотулмагын талап этти. Демонстранттар журналисти бошотмагы талап эдиян хаттары кетирип 8 декабрда элчиханага ошордулар. Протест акциясы фотожурналист Аманда Ривкин тарапынан курулды. 5 декабрда Азербайджандын хакиметтери Исмаилованы ыйкалап, тусаканада сакламак карарын ыйлан эттилер. Бу адамдын бир адамдын Исмаилованы өзүнө өз жанына кас этмеги үндөмөктө айыпламагы журналист Динанын тусак эдилмегине себеп болду. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз тиядерликтерди тыңдадыңыз. Хабарлар күндөлүгүмүздө башлайбыз. Украинанын өкмөт күчтөрү ве Орусиячы сепаратисттер юрдун күндөрүндөгү сөйлөшүүлөрү бекитмек максатлы ылан эдилген Дымышлык күнүнүн бир жай дилшине сыйын эдиянлыгын айтарлар. Украинанын күндөрүндөгү кан төкүшүклүгү бекитмек уурундагы соңку тагалалар барды. Кардышым Сахранын бир жак маалыматтарын эдиңлели.
Украинадан келип коюшан маалыматтарга көрө, өкмөт күчтөрү ве Орус-Парас сепаратисттер Киев тарапынан юрдун күндөрүндөгү сөйлөшүүлөрү жатырмак максаты менен ылан эдилген Дымышлык күнүнүн талаптарынын жерине жетилишине сыйын эдиялар. Кечен эпте Украина харбырларынын 9 декабрда ок атышыгы бесетчектигин ылан эден президент Петро Порошенко ок атышыгы бесетмек баарындагы кылаалашын азырчанда бир жай эдилгенин маалым этти. Порошенко Сингапур шаарына берген лекциясында 9 декабр күнү Хинит Екежеде ок атылмады ве бир эскермиз хем өлтүрүлмөдү деди. Украинадагы бу ярашык лаалашы Русиянын табигый газынын Украина кайтадан актырылып башланган вактына кабат келди. Москва менен Киевдин арасындагы дарткынлыктар күчүлүнүн махалы 6 ай өң Русия Украина актырган газын токтотупту. Порошенко Сингапурда бизнесменлердин, академиктердин ве дипломаттардын өңүнөн чыгышына Украина кан төкүшлүгү бекитмеге таяр. Эмма мунун дерегине өз адаттыгын, демократияны өз ярлыгыны ве карашсызлыгыны бермедиде. Гүнөр Украинадагы Орус-Парас сепаратисттердин аалындагы эки вилайаттын пайтактары Луганск ве Донецк шаарларынан келип коюшан маалыматтарга көрө, 9 декабрда ярашык лаалашынын бир жай эдилишине кийин керимде сыйын эдилер. Өз-өзүнө жараден Донецк Халк Республикасынын лидери Александр Захарченко Донецк шаарына болгон даңдаңкы жүмлөрдөн соң азыркы убакта жагдайлардын асуудун айтты. Интерфакс хабар курулунун Украинанын коронмок министрлигинин метбуот сөзчүсү Валентин Буряченко салгыланып берген маалыматына көрө, Луган шаарына бүгүн өлүм хоопту деген бир hüjümүн болгондугу хабар алыныптыр. Украинадагы конфликтлерде 4300ден көбүрөөк адам өлтүрүлө ве 100000лөрчө адам өз үйлөрүн терк этип башка жерлерге көчмөгө мажбур болулар. Орус-Парас сепаратисттердин лидерлери Киев тарапынан ылан эдилген ярашык планына өз колдоолорун билдирдилер ве ок атышы бесетмек баарындагы ылаалашык башланганы бери югуз hüjümлер амал ашырылмады. Шол бир вактын өзүндө Украинанын харбы расмийлеринин 8 декабрда берген маалыматына көрө, ярашык ылаалашыгы башламадан өнкү 24 сааттын дубамында жашайыш жайларын жерлешкен жерлерине ве өкмөт күчтөрүнө 60дан көбүрөөк ракета hüjümлери амал ашырылыптыр. Шол артиллерия hüjümлөрүнө параха дилатан 2 адамдын өлтүрүлгөнү чейледе 10 адамдын яраланганы маалым эдилди. Донецктин Орус-Парас расмийлери хем ярашык ылаалашыгы башламадан өнкү сепаратисттердин контролунун Нақы шәһәре эдилгән һөҗүмләрнең нәтиҗәсендә параха дилатын 2 адамның өлтүрләндегене ве 20 чемесе яшәш җайына депер етендегене айдыптылар. Бу аралыкта Порошенко Минскта парахачылык буенча гәпләшүләрнең тәәдә тапкырны гурнума чалышар. Бу гәпләшүләре Украин, Рус ве Орус-Парас сепаратистларның вәкилләре белән берлектә Европада хопсызлык ве хезмәттәшлек курамасының рәсмиләре катнашарлар. Украина доğrusu парахачылык гәпләшүләрнең 9 декабрда кечелмәү урында чалышыпты. Әмма Орус-Парас сепаратистлер оның бірад өңдәкі күнлерді кечілмәгіні ісіледілер. Украинаның хопсызлық құрлығының дерңеу департаментінің елбасшысы Василий Вовк өзінің 8 декабрда телевидениеден шығышында Минск парахатшылық гепләшкілерінің 10 декабрда кечілжектігін мәлім етті. Бірлешен штатлар, Европа білелешігі ве Гүнватарың бейлікі юртлары Русияның март айында Украинаның Крым ярым адасын басып алмауына хемде Донецк ве Луганск вилайетлерінақы Орус-Парас сепаратистлері берген қолдауына кайтуул hükmünə ýöne Moskwa garşy ykdysady sanksiýalary girdiler.
Kärdişim Sehra'nın maglumatlaryny dinlediňiz. Türkmenistanyň Ukrainadaky diplomatik resmileri türkmen studentleri bilen duşuk geçirip olara dekabryň ortalarından 15-nji marta senli Türkmenistana dolanmagy maslahat edipdirler. Onuň sebäbiniň howanyň sowuk bolmagyna garaşylýanlygy bilen düşündirilenligi aýdylýar. Kärdişim Sehra'nın Ukrainada bilim alýan türkmenistanly Arslan bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Arslan, iki çakurun deşlemizde Türkmenistan'ın Ukrayna'daki ilçhanasının resmilerinin kəbir Türkmenistanlı studentlerle duşanlığını aittin. Şol duşukta nəmələr gürün edildi?
Şol duşukta dekavrın 10-sinden, Mart'ın ortasına, 15-sine çinle Türkmen studentlerin öyüne gitmeyi barada maslahat verildi. Türkmenistan'ın Kiev'deki pasolosuvasının adamları gelip Adesa'da, Kiev'de yokru hucalın yaşayış caylarında şeyle maslahatları verdi.
Arslan, Türkmen ilçhanasının resmileri bu maslahatın sebebini ne el düşündürdüler?
Kış mövsümünde, umumi yaşayış aylarında bazı üçüncülüğün hem de elektrik üçüncülüğünün haspes bolcaklığını hem de yatak aylarında yılı dışı encamlarının test derecede işleyeceklerini hem soğuk mövsümü, kış mövsümü sebeple öylerimizde dinç almakları maslahatı Türkmenistan'a gidip gelmekle.
Arslan, bundan önkü yıllarda da şeyle maslahatlar berilipti mi?
Bundan önkü nemede şu Adesa'da 2. mayda bolun 46 adamın vefat bolmağı sebeple geçirilen may ayında geçirilen de Türkmenistan'ın pasolosu gelip bizlerden talep edildi şu may ayında. Şunu talep etti, ondan önkü gitmek bir arada içilik maslahat ya da uyduruş ya da talep edilmendi. Önüne kışkı mevsimde gitmeli deyip maslahat da mı edilir? Hem de maslahat veriyorlar hem de talep ettiyorlar gidinler deyip.
Yani talep ettiyeler diyen ne artılar ne hemen gözünü tutuyor, ne el talep ettiyeler?
Derde oku, uruş sebeple, hemen de iktisadi krizi sebeple, oku bilmeyeceklerini sebeple duyduruyorlar. Sonundan da okulumuzu devam ettirmek beyin oluyor. Uruş gidip arıyor, sizlerin can sağlıklarınız bize gerek, sizler gitmeli, terk etmeli Ukrayna'nı deyip şeyle talep ettiyeler.
Ne Arslan senem özün bir student hökmünde hakikattanım şu Ukrayna'daki siyasi dartkınlıklar sizin okuğunuza tesir ettiyor mu?
Yok, bizim o alyan bilimcisi benim okuyacağımda onun yanı tesir edinat geçirilik. Yine lütfü yaşı şartlarında azırat tesir ediyor. Sebebi yine geçen sıplarının 3. 4. 5. günleri elektrik doğu olmadı şehirde. Yine düğün 1. gün keyze göçürdüler elektrik doğunu. Yaşayış şartlarında azırak tesir ediyor kriz.
Şu tok kesilende neçe saatlik ya da neçe minutluk, yani umuman neçe vaktlik kesiliyor?
Bunun devamında 2-3 gezi kır gezi göçürlüğünde de 1.5 saat, 2 saatla göçürüyorlar.
Arslan'ın yeni halkı gurunu dolun gelsek de, Türkmen ilçhanasının resmilerini 3 ay tövere uvalt Türkmen sahana dolunmağı maslahat beriptirler. Bir student hükmünü 3 ayla okudun daşta bolmağın. Meselim sen okuğuna ne hil tesir getirir?
Benim ahirki yılım, benim şu an diplomlu proyektim, diplomlu işim yazmalı. Eğer ben Türkmenistan'a gitsem, bana katı bir ulak askerçilik bolya. Sebebi ben yazıyorum özüm diplomu, maslahat muğlimlerim okutuyor, ben konsultasyalara katınabilemem. Eğer ben Türkmenistan'a terk edip Türkmenistan'a gitsem, benim Olmatay'dan yetişik. Bilgim pes bolya. Muallimlarımın hazır şu an diplom işlerini kömek eden muallimlarım okuyan muallimler de bana maslahat veriyorlar gitme diyorlar. Diplomunu konsultasyonlara katma diplomunu yaz diyorlar.
Arslan, en son soru, mesela senin okuyan yukarı kucağında dünyanın beylikli yurtlarından hem talipler okuyandır. Şu beylikli yurtlardan gelen studentların ilçhanalarının resmileri hemşeyle duyduruş verdim ya da şuna mende duyduruş dünya Türkmen studentlerine verildi mi?
Şöyle duyduruşlar Suriye devletinin alıp görsek Suriye devletinin pasolosu yerdeki okatların Arap studentlerini Niderlanda, Şveçarya şeylik Avrupa yurtlarına Birleşik Milletler Kurumu'nun kasavına olur pasolosu'nun ilçhananın kümeği arkalı iyi veriyorlar. Dünya şu Suriye'nin kıyneştim eyle ki bizim kuyanın yukarı kucağında Kıtaylar var, Türkler күчлөр бар, олор барды мунун яны курумлар жок эч эле.
Арслан, Украинадан кепрешимде катнашып берген күрүмлөң үчүн көп сау бол.
Куш сау бол.
Кардешим Сахранын Украинада билим алган Түркменстанлы Арслан менен кечирген сөхбөттөшлүгүн диңледиңиз. Хабарлар күндөлүгүмдү hazathabar.com вебсайтымызда диңлейчилерimizden, окуучуларымыздан келген тесвирлер менен давам эттирерибиз. Түркменстанда дөөлөтө дегиштүү Түркмен.com интернет провайдеринин автобус терминалы жана жемгечилик жерлерде көрсөтүлгөн Wi-Fi интернет кызматынын пайдаланма үчүн паспорт этасында регистрация эдилмөгүн талап эдилгенлиги барада хабарчымыз Мурат Курбанын макала сына шейле тесвирлер келиптир. Wi-Fi бар болса болуяла, жоксом интернет кафе Ашхабадта да саанагыли, шондо да паспорт сорулуя деген пикир Эйвак ады менен ортатылды. Сатлык Сатлыков ады менен жазылган тесвирде Москвада Исландык Макдоналдсте Wi-Fi муктуна паспортум керектел, тизлигим 80 мегабит секундта Ашхабаддакыдан 42 тиз, саагаты 5 минут үрөн кымбат дейлер. Жолборс ады менен тесвир жазган окуучубуз Сиз инде Wi-Fi ачан болорсуңуз. Карат халкы ийдерлеманын аламаты бузатларын дүйүп максады халк мындан бейхабар паспорт сорманды болмадымы эмме зады паспортту ятырдыңыз. Мындан дүзгүн болмас сиздин бу идеяңыз катты халкы көсөйөр. Артык халкын неме иш менен мешкулданганын билжек болуп, хер зат эдип көрөрсуңуз. Катты серетап болуң деген пикирлерин ортатыр.
Азатлык радиосунун теаделиктерини, макалаларын, видео жазууларын ve фотосерилерин Twitter ve Facebook социал улуулорунан hem идарлап билесиңер. Салымыз Азатлык радиосу.
Геплиер Азатлык радиосу хабарлар күндөлүгүмүздү давам эттирерибиз. Балкан вилаятынын улу шаарларынын бири Балканабадын жашайчысы автобус катнабынын 4 жыл мындан озол жатырылгандыгын ва ошондон бери шаарда жемгечилик транспорттун жолу коюлмандыгын көрүн берди. Балканабадлы тубак бийби менен хабарчымыз Султан Ачилованын кечирген сөхбөттөшлүгүн диңлели.
Нәшәй, Балканабад шәһәре Балканның вилаят мәркәзе булып тора. Шунда автотранспорт катнауының юк та барыда яшәүчеләр нигә килеп килдерә? Ням өчен тәдә автобус катнаулары юк шәһәрнең içində? Шуларда яшәүчеләр ням итеп керде?
Шуны турын әйтәп бидә. Автобус атылым чыкты көне, соңра ий юк, дәвамы юк. Тиңә нирә чыкты? Кургалдып, тиңә такси, бер манат такси. Исеме пишәм шу такси менмәк, автобус күрәмез юк.
Ең қаралық автобус болды дегеніңіз нәрсін жылдарда болды.
4-5 жылдықта шейлі бір асалым бір нәме қатынады, көнін тұрды, соңыра иді ең, көздеген елап болып айырылды. Ашхабадтың шо көні үнкі транспортта қатынан көні автобусларының Балқан шәһәріне ұрыттылар. Оларды бір асалым ішлетінің оңында иді ең тұрды, деуірлі, еншілі, автопартта кетті. Он улуниян адамы, угрун чыккан адам жок.
Шаарын ичинде автобус катнайында автодорогалар барбы?
Ха, автодорогалар бар. Олар он кем жок, ба. Оңна эл аватарла керил тарттыр, оң жөнү жолосу. Автобуда карашып турган адам жок. Себеби эң автобустун тамалары жок. Эрти расым карын паратик тие, иш тие, күш тие. Эрти де шоколадтып турмур, кинин иштен чыксаң да авиада кайтканда коронгалдып турмур бир минут менен. Алар айылча иштен чыкканда шаттакрай тие.
Балканабад шәһәренә сутас төрөндә кулай овалар ягъдайна һәлек шулары гатнавамы.
Ай юк, офс автобус янда юк. Энә шу тәдә һәрнән хозырлы беннәләре о төзмергән нәти, үтүп тарты диде. Һә, шу юр, шу тәдә юртлары атла юк. Таксилар 50 манаттан китә. Ха, көнәгә 50 тәдә 10 манаттан китәрле. Хиу чаанам кайра тәдән күнне сәйт турмак кыен дисәң дә онны. Ай 10 манатын кассага инде онны 40 манат тишәрле. Шон бойын алмалы. Олабада ясен бендері олары қаты әрбет она ағдат тұтырмалы.
Венгі өй хочылықшылар болияндыр, пенсионерлер болияндыр, ішкәлерің адырақ, айлық алиялар болияндыр. Шоң хемек сенің күйтсі етті әмі етен оқмышылар нәйлік адамлары қиыншылық дөретті.
Ай, олар хемек са етіп болма, себәбі айлық күлі ағат петі ба, тұрмышыяғы ішсіяны ба, бір хочылықты сыр қаусақ сөкілі ба, доғырды әмі. Энэ шуашо цаагач шу цаадаг тэрэ юуртлэр гоч пасёрог тэрэ оорор гоч параллар бир такси тутяра цаары мектеп үчүн одам оң нааса көрбөк нааса төрөе он биламок одам 3 4 жыл бол цаагач шу чит шун элч шаарла одам мен шу такси эртеби эртмели өйлөн ен алып кайтмалы хасын кутарын вакти тэрэ жөрө петриэр жерде он адам машин күн 50 мана сен нереден тапчо сен кийимеңе кийимеңе Ene taktik bulu bayo benen taktik bulu odur dortun ödür pagir. Yaşa çağırlar hazır tur. Ewkirlik çağırlar. Kaptan qolluğu yok, qol verce yok.
Enqi ilat köpçiligi şunu bir şehir häkimliklerine ya degişlik idara qurumalara ardışkayt eden oqlar mı?
Ardışkayt etme olur hazır. İyi etingde dinlenen o. Çıqtara onun yüdüngü demeyerli. Etiliya de dinlenen o. Etiliya dinlenmeye. On yüzünü gözlemeye. Ardasının yüzünü gözlepti. Bu boli ertiye gel. Dinle atları ertiye gel. Öğlen gel. Öğlen varsa ertiye gel. Yani o zaman sen o zaman lafın kit sorup önünde oturmayın. Buraya da ilaçı yok.
Havarçıyma Sultan Açılva'nın Balkan Avatlı Tuvak Bey'i bölen geçiren sökvetteşliğini dinlediniz. Bundan bir neçe ay odal Türkmenistan'da devlet işyerlerine zahmet haklarının bank üstüyle tülönmüğünü talep edeyen düzgünler girdildi. İmamari velayetindeki havarçıyımız bu yerdeki bankamatların encimesinde nakit pulun yoktuğunu, kevri traplarda olsa bankların hem yoktuğunu eder. Havarçıyımız Rövşen'in maglumatlarını dinledi.
Türkmenistan'da hükümet ve kevr hususi daralarının işgarın aylıklarının bankların üstü bilen tölönüp başlananına indi epesli vaat boldu. Bu düzgün umuman aydılanda ilatın uluvur böyle uçun yengillik dörütse de Maru velayetinin tahtavadır etrafının ilatı bu düzgün sebeple teyze problemalar ulan yüz ve yüz. Bize de aylığımız bankamattan almalı ettiler. Bu düzgüne geçilenine indi kayboldu. Ama bank kartım bilen bankamada var anımda mudama bankamatta pul yok. Banka varsanan bankamattan aldı yerler. Deyip yerli firmaların bir yerinde sürücü olup işleyen 35 yaşlarındaki Devran Adatlık Radyosu'na gurur verdi. Aylığını neyim üçündüğünü bankamattan almalı değilen sonra etraftaki Türkmenistan ve Halk Bankı'nın Adatlık Radyosu ile sökvetteş olan işgarları dine düzgün şeyle deyip cevap vermek ile çeklendiler. Marvel hayatının kevr beylik etraplarında yaşayan ildeşlerimiz hem banktaki hasavına yatırılan aylığını dine bankamat arkalı çıkarıp bilyen dine durum verdiler. Ama Aşgabat'tan alınan mağlumatta aylığın banklardan nakit pul görünüşünde alınıp bilinyen dine aydırlar. Aylıkların bank hesabına geçirilmeyi gün vatarda hatta post-sovet yurtlarında heminde epesli vaattan meri düzgünleştirilen bir yağday. Bu düzgün esası anam adamların bank işleri için uzak vaatlap novata karışmağının önünü alıyor. Hatta daşarı yurtlarda pul uğratmak, başka bir hasava pul geçirmek, tok ve beylik kommunal hizmetlerin tölüklerini hem banka varman amala aşırmak yalı düzgünlere mindikada uğurlen. İlatın belli bir bölüge bank hasavını internetin üstü bilen dolandırıyor. Bu hem banklarda dine novatların adalmağına del, eysem adamların köp halatlarda vaat sarp edip banka gitmek zorurluğunu aradan ayırdı. Cemi ilat sanı 70 bin tevrağı deyilip saklanan tahtavalarda gurrunu edilen şol düzgünlerin haçan ornaşıp, bunun haçan kadalı yağdayda işlep başlayacaktığını aitmak kıyın. Ama aylıkların banklara tölenip başlanmağından meri 2 yıl geçendiğine karamazdan tölevdeki nefazlıklar olin henizem devam ediyar. Tahtavalarda bu problemi devran yağlı yüzler çarayetleri gıdıklandırıyar. Sebebi idara karhanalarda işleyen adamların ağlavasının aylığı sonku 2 yıldan beri banka geçirilip başlandı. Bu düzgüne geçilmeyi bilen bankamatlarım ornaştırıldı. Bankamatlar umuman bankların içinde yerleşiyor. Onların sanı var arada takip burada aitmak kıyın. Ama talavı ödemeyen de olin bankamatlardaki pulun sahil çevatın içinde kurtarıp kalyandığından hem göz yetirmek mümkün. Bankamatların neyim için boş durandığı var arada verilen sonrağı tahtavadırın Türkmenistan Bankı'nın Adatlık Radyosu ile sökvetteş olan işgari takip mağlumat verip bilmedi. Sebebi var arada sonralığında bank işgarlarının kevirleri onun sebebini bankın nağıt pul aylançığının azlığı ulen düşündürmeğe finansta kimisi bankamatların ağırlık ediyendigi, şunlukta bankamatlar boş olanda onun vaktinde doldurulmayandığı ulen düşündürmeğe çalıştılar. Elbette bankamatlarda teknik nasazlıkların yüze çıkıp onun ayla becerilmeyen halatları hem boliyar. Edil Hedir Kıvat'ta itirafın Halk Bankı'nda duran bankamatın biri teknik nasazlık sebeple işlemeyar. Bu indi epesli vaktin veri şeyle, onun köptün veri işlemen duranlığı olsa etrafta onu becermeli spesialistlerin yokluğu ile düşündürülüyor. Böyle ki konşu etraflar ile dengeştirilende tahtavadırdaki bankamatların yine bir ayratinliği olsa onların bankın içinde yerleşmeli. Bu olsa bank yapılanmadığına bankın içinde yerleşen bankamatların hem yapılandığını anladılar. Etrafın kevr bankları öz kapılarını gündüz sağa dörtlerde yapıyorlar. Hep de sonunda olsa banklar asla işlen yok. Aylığımızı iş arasında varıp almalı olayız. Birinciden işten kalıyan, ikinciden en barınmadığını bankamattan pul alıp olmasa bir neçe öde katlamalı olayan deyip özünü ağa nur deyip tanıdan 40 yaşlarındaki yeni bir tahtavadırlı Adatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Хабарчымыз Рөвшенің мағлұматларын едіңледіңіз. Хабарлар күнделігімізде дауам еттіреріз. Оғаныстанның Демірғазығында Түркменстан білен серхеттеш Джоузжан вилайетінде ерлі түркменлерің ярағлы топырының ені бір ел басшысы Таливанның хүжім астына дүшті. Бұйырды әншімі адымың ярылынанлығы барыда хабар верілер. Оғаныстандағы хабарчымыз Шамирдан Ғолымырадиының Пайдабад етравының Гоголдаш овысында Таливан херекетіне қаршы көреш алып барыян ерлі ярағлы топорың башлығы Алла верен қариядар білен кечірін сөхбеттершілігіне діңләлі.
Сіздің үстіңізде бір нәрсе талип ярағлары хүжум етіптір. Шейле ме?
Екі анда жүгін дейді, менің үстіне 400 талип жағдан келіпті Мұхаммед де. Ақшым 7 бәжәден ұсы болды. Ұсы болғаннан соң, гидіменде, үкіметтен, дүлеттен жағдан етішті. 6 talibi öldürdüm. Bir topu namal kaldım kesin topu.
Sizin üstünüze hücum edenlerin arasında Türkmenlerin vardı mı?
Türkmen görünürken dağdım geldim. Dağdım geldim. Müslüman Hamlet de akşamın Türkmen'de buradan salsık bakan çekişliyorum kışlarına gelip uçakta ben komandanlığım var. Onun üstüne Hamlet de kalsın yedin hamle oldum ben üstüne.
Size devlet kömek etti ya mı? Yarak deyip, ok deyip.
Devlet geldi, akşam devletim geldi, Cevizcan komandanım olayetem geldi. Devlet taraftan böyle az kömeri ayırıp duyuyorum, ben gelin kömeri çok yapar.
Siz başka Türkmen yaralılarına mı kol diyarsınız? Hatta Türkmenistan'ın Serhat yakasındaki yaralı toparlara da siz kömek verip oturuyorsunuz. Nereden kömek alıyorsunuz son Taliban'a karşı görüşte?
Bana kulum kömek etiyor.
Onda Taliban'a karşı görüş için bilip hukuka bağlarsınız da şöyle mi?
Ben Taliban'a zaten bilim bağlamasam. Beni koymadı, benim kuğumlarımı özledi, emeğimi özledi, badiraçlarımı özledi. Bu anda benim hayatlarımı özledi, sonradan da bilim bağlar. Ne yapıp olunca konuşuyorduk elinden gelinden.
Umumi yolum geçiyor sizin üstünüzden Türkmenistan'a baka, Akkin'e. Şol yolun kopsuzluğunu üptün etmek için siz çare kuruyorsunuz.
Ben şu Akkin'in yolundan konuyu etiyorum. Elinden yeni konuk Akkin'in yolundan, anayabın terhazesinden, şol kuğumları daha koymasın deyip. Sonradan elinden gelen konuşuyor etmem.
Başka diyecek dağınız var mı?
Benim başına açığa gitmem, benim şirketlerimi kuğumlara, dünyanın adamını ölçtüm. Beni kafa bir hamletiyorum bu kadar. Cihaz yedim, ben 20 yılın başında cihaz ettim. Ben bilmedim ben, nasıl ben namı için hamletiyorum. Meddaş baklama bakacağım, bana meçhistim oğlum, molla da köle var, bana nam veriyorum, sadak etmiyorum. Kurmak ediyorum, bana bunu aklına yol edeyim, kurmak ediyorum, kuğumlarımı kaydımı daha koymasın diye. Ya bilen ben sonuç üretiyorum ben. Ya ben Müslüman, sen meçhistim, sen veriyorsun diye üretiyorum.
Gepleşi geçirip azatlığı getiren Şaymerdan oğlum Radi.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. TuneIn.com ulgumunda Türkmen dilinde maglumatları veriyen YKTK radyonu Azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündeligimizin şu günkü sanını jemleyeriz. Sazlı ara kesmeden soň biziň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz.